Planetárium.
Od roku 2023 má na oběžné dráze kolem měsíce kroužit nová kosmická stanice Gateway. Plány kosmických agentur vám přiblíží odborník na kosmonautiku Dušan Majer.
Spolu s kronikářem Fredegarem a archeologem Josefem Bubeníkem budeme pátrat po hradu Vogastisburku, místu prvního slavného vítězství naší slovanské historie.
Uslyšíte také nezbytný přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a chybět nebude ani pravidelná rubrika. Tentokrát se vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Celý přírodní ekosystém, včetně člověka, je nastaven na pravidelné střídání světla a tmy. Důkazy o tom mají biologové i fyziologové. Přesto ve světě stále přibývá světelného smogu, vinou zbytečného nebo nepřiměřeného osvětlování veřejných prostor, až o 6% ročně. Příkladem je podle vědců třeba celonoční osvětlení billboardů, parkovišť u nákupních center, sjezdovek nebo veřejné osvětlení komunikací, které svítí jinam než dolů.
Středomoří čelí invazi krabů modrých původem ze západního Atlantiku. Korýši s azurově zbarvenými klepety se v oblasti rozšířily s lodní dopravou a díky změně klimatu se jim tam daří. Jsou jich miliony, narušili ekologickou rovnováhu, způsobili lokální vyhynutí jiných druhů krabů, poškozují mořské rostlinstvo, likvidují populace mlžů, napadají dokonce ptáky a působí hospodářské škody. Třeba albánští rybáři mají někdy v sítích víc krabů než ryb.
V Národním parku Šumava a přilehlé oblasti Bavorského lesa potvrdili odborníci přítomnost dvou vlčích smeček. Jedna obývá oblast mezi Finsterou a Srním, druhá žije mezi přehradou Frauenau a Železnou Rudou. Výskyt potvrdili snímky z fotopastí, rozbor genetických vzorků i práce v terénu, stimulace vytí a stopování cvičeným psem. Vlci se do šumavského pohraničí vracejí od roku 2015. První mláďata se tam narodila o 2 roky později.
Na Velkém Ljachovském ostrově, který patří k novosibirským ostrovům v severním ledovém oceánu, objevili nedávno pastevci sobů mrazem zakonzervované tělo jeskynního medvěda, který podle předběžných analýz uhynul asi před 22 až 40 tisíci lety. Tělo je ve skvělém stavu, má všechny vnitřní orgány a dokonce i nos. Ojedinělý nález umožnilo tání věčně zmrzlé půdy, permafrostu, které v důsledku oteplování probíhá na celé Sibiři.
Pouhé 3 hodiny a 5 minut má trvat let ruské lodi Soyuz MS-17, která odstartuje 14. října k mezinárodní vesmírné stanici. Pokud se vše podaří, půjde o rychlostní rekord v dopravě lidské posádky na ISS. V původním režimu trvala cesta 2 dny. Od roku 2013 se létá v 6-hodinovém režimu. Superrychlý 3-hodinový režim testovali od roku 2018 automatické nákladní lodi Progress. A protože nenastal žádný problém, dojde nakonec i na lidi.
Na kosmickou stanici Gateway, která by měla za několik let obíhat kolem měsíce, to tak rychle nepůjde. A za to bude mít jiné přednosti, ke kterým se za chvilku vrátíme.
Pokud vše půjde podle plánu, měly by se v roce 2023 na oběžné dráze kolem měsíce usadit první 2 moduly kosmické stanice Gateway, jakéhosi základního tábora pro nové expedice člověka na měsíc a v dlouhodobém výhledu i na Mars.
O tomto kosmickém projektu je už v zásadě známo vše podstatné. Kdo se na něm bude podílet, jak má stanice vypadat, včetně rámcových plánů jejího konkrétního využití. Pracuje se na vývoji raket a kosmických lodí, dokonce i samotných modulů.
O tom všem si budeme povídat v následujících minutách. Hezký poslech Planetária vám stále přejí vaši průvodci Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Na oběžné dráze kolem Země stále obíhá a ještě dlouho bude obíhat Mezinárodní vesmírná stanice ISS. Přitom se už pracuje na projektu Lunární stanice. Je pravděpodobné, že obě stanice budou po nějakou dobu v provozu souběžně?
Pokud to tak bude, možná si řeknete, jestli lidstvo opravdu potřebuje využívat naráz hned dvě vesmírné stanice.
Podle Dušana Majera, odborníka na kosmonautiku a šéfredaktora webu kosmonautics.cz, nesmíme zapomínat, že stanice Gateway se bude od Mezinárodní vesmírné stanice ISS v mnoha ohledech lišit.
Těch rozdílů je celá řada. Zatímco ISS obíhá plus minus nějakých 400 kilometrů nad našimi hlavami, obíhá tedy kolem Země, tak Gateway má obíhat okolo měsíce, suma sumárum, tisíckrát dál. Ty podmínky, kterým bude stanice vystavená, jsou úplně odlišné. ISS je chráněná neviditelnou slupkou Van Allenových pásů, které ji chrání před škodlivým zářením z vesmíru, kdežto Gateway bude těmto podmínkám plně vystavená. A je to důležité, protože ona má za úkol právě připravit lidstvo na pilotované výpravy do nějakých hlubších končin vesmíru, třeba k Marsu. Dalším rozdílem je to, že ISS je trvale obydlená, prakticky už skoro 20 let, kdežto stanice Gateway bude obydlená nepravidelně. Pouze v krátkých úsecích, které budou trvat zpočátku několik dní, postupně několik týdnů. No a právě díky těmto pobytům si rozšíříme naše znalosti o tom, nejenom jak reaguje technika, ale i to, jak reagují lidé na pobyt v tom meziplanetárním prostoru. Jinak, co se týče toho, zda ISS a Gateway budou existovat souběžně, tak zatím to vypadá, že ano. Protože Gateway se má začít budovat v roce 2023, kdyby měly být společně vypuštěny první dva moduly a stanice ISS má zajištěné financování minimálně do roku 2028, přičemž agentury, které se na ní podílí, tak zase za pár let budou jednat o prodloužení té životnosti, vlastně o prodloužení toho, že budou i nadále ten program financovat, takže se dá očekávat, že hezkých pár let budou obě dvě kosmické stanice fungovat společně.
Na obou projektech vesmírných stanic se podílí a do budoucna i nadále budou podílet NASA, Evropská kosmická agentura ESA, japonská JAXA, kanadská agentura CSA a zřejmě i ruský Roskosmos.
Jakým způsobem a v jakých etapách bude výstavba stanice Gateway probíhat?
Ta stavba stanice Gateway bude probíhat tak, že první dva moduly, které se vypustí společně, PPE a HALO, s pomocí vlastního pohonu dosáhnou oběžné dráhy, která bude finální. Bude to taková protáhlá polární oběžná dráha okolo měsíce. A ten vlastní pohon je důležitý, protože právě modul PPE, což je jeden z těch dvou vypuštěných v té první várce, se má starat o pohon celé stanice a zároveň bude dodávat i elektrickou energii. No a ty další moduly, tam se počítá s tím, že buď to je tam dopraví nějaký tahač, ale mnohem pravděpodobnější je, že tam doletí s pomocí kosmické lodi Orion, která je doveze a postará se i o jejich připojení. Jinak na stanici Gateway bude i kanadská robotická paže, která bude schopná provádět různé úkoly a kromě jiného třeba i připojovat různé zásobovací moduly, případně nějaké kosmické lodě.
Pokud mluvíme o těch modulech, jaké budou jejich úkoly, k čemu budou sloužit?
Stanice Gateway bude ve srovnání s ISS malinká. Všechny systémy, které na té stanici budou, jsou designovány tak, aby byly pokud možno více účelové. Aby skutečně zabíraly co nejméně místa. Místa pro posádku, pro ubytování, bude poměrně málo. Budou tam sdílet svůj prostor obytný, pracovní s různými experimenty a tak dále. Rozhodně to nebude tak prostorné jako Mezinárodní kosmická stanice, ale zase to bude vykompenzováno tím, že na ISS lidé tráví třeba i půl roku, kdežto na Gateway to budou maximálně desítky dnů.
Mohl byste k těm jednotlivým modulům něco říci?
Základem budou ty první dva vypuštěné moduly, PPE a HALO. O modulu PPE můžeme říct, že bude to takový technický modul, takové technické srdce. Jeho úkolem bude zajišťovat komunikaci, získávání elektrické energie, pohon. Budou tam vůbec poprvé v pilotované kosmonautice použity jontové motory, které se zatím používají pouze na různých sondách a družicích. Modul HALO, to bude takový lidově řečeno kosmický holobit, taková základní ubytovací kapacita v té první fázi budování stanice Gateway, aby měli astronauti možnost si tam třeba natáhnout nohy, aby tam měli třeba nějakou základní skladovací kapacitu a tak dále. Další moduly, které budou přibývat, to by mohla být třeba ruská přechodová komora, kulovitý modul v základu, který by měl umožnit výstupy do volného prostoru. Ty jsou nutné k tomu, aby se třeba opravili některé systémy na vnější části stanice, ale taky, aby bylo možné umístit třeba nějaké vědecké experimenty ven. Další modul má být ubytovací, ten by měli zajistit pravděpodobně mezinárodní partneři. Tam právě bude posádka žít, tam bude pracovat. Bude tam třeba nějaká dílnička, řekněme, ve které bude 3D tiskárna, aby si astronauti mohli vyrobit třeba různé nástroje, které zrovna budou potřebovat a tak dále. Hodně velká otázka zatím visí nad odpadem a odpadovým hospodářstvím, protože na ISS to funguje tak, že ten odpad se jednoduše naloží do zásobovacích lodí, které nemají tepelný štít a které jednoduše schoří v atmosféře. Ale tohle to u měsíce moc dobře udělat nejde a až jednou poletíme k Marsu, tak to nepůjde udělat už vůbec. To znamená, že hodně velký důraz tam bude kladený právě na recyklaci různých obalových materiálů, aby poté, co splní ten svůj primární úkol, tak aby se z nich nestal odpad, který pouze zabírá místo, ale aby našel nějaké sekundární využití.
Už se pracuje na výrobě některých těch modulů?
Co se týče těch prvních dvou modulů, které mají společně startovat v roce 2023, tam už se opravdu začíná stavět ten letový hardware, nicméně zatím si budeme muset ještě chviličku počkat. Zatím to vypadá spíš jenom jako takové bloky, nějaké slitiny. Vůbec to nepřipomíná zatím nějaký modul, ale je to taková ta základní kostra, na kterou se postupně budou nabalovat ty další a další části.
Jak už jsme od publicisty a odborníka na kosmonautiku Dušana Majera slyšeli, první dva moduly kosmické stanice Gateway začnou obíhat kolem měsíce už v roce 2023.
Od kdy bude tento komplex obyvatelný pro kosmonauty?
On bude obyvatelný už s tím holobitem, ale řekněme, že ty další moduly se mají připojovat někdy po roce 2025. Ten harmonogram zatím ještě nebyl konkretizován, protože ještě je tam poměrně dost jednání ohledně toho, jak to bude vypadat, ale plán je takový, že ta stanice Gateway by měla po roce 2025 začít sloužit pro výpravy lidí na povrch měsíce, aby mohla sloužit jako takový, řekněme, výškový tábor pro horolezce, aby tam čekal na ně třeba opakovaně použitelný lunární modul, který by dopravil posádku z Gateway na povrch měsíce a pak zase zpátky. A posádka by pak jednoduše přestoupila do lodi Orion, která by je dopravila zpátky na Zemi.
To se bavíme o tom projektu Artemis, návratu člověka na měsíc. Tam se už nějakým způsobem pracuje na podobě těch přistávacích modulů.
NASA před několika měsíci vybrala tři firmy, které mají rozpracovat návrhy právě na pilotované lunární landry, a ty tři firmy mají 10 měsíců na to, aby vytvořili detailní návrh těch svých projektů. První, takový asi nejznámější projekt je od SpaceX. Je to upravená loď Starship, která má být speciálně připravená právě pro to použití na měsíci. Tam už se provádí první letové zkoušky. Možná posluchači zaznamenali před pár týdny skok Starship SN5 do 150 metrů na základně Boca Chica v jižním Texasu a o měsíc později to samé zopakovala Starship SN6. Ale jsou tady i další dvě firmy. Třeba ten takzvaný národní tým, který vede společnost Blue Origin, ta už dodala takovou maketu rozměrovou svého lunárního landru A úkolem téhle makety je, aby si ji osahali astronauti, kteří by mohli k měsíci vyrazit, aby řekli svůj názor, jak se jim používá, kde by třeba chtěli mít okna, jak se jim leze na žebřík a tak dále, co by chtěli upravit, co by chtěli změnit, protože v této první fázi je ještě relativně snadné dělat úpravy. No a pak je tady ještě třetí společnost, firma Dynetics, která připravuje lunární lander pojmenovaný Alpaka, a tam už se také dělají, řekněme, takové designové studie a zpřesňování toho návrhu, takže rozhodně můžeme říct, že ty firmy nezahálí a NASA by v příštím roce mohla ten výběr zúžit.
Proč se vlastně vracet na měsíc, kde jsme už byli? Není to krok zpátky? Neměla by dalším krokem lidstva při dobývání vesmíru logicky být návštěva Marsu?
K rudé planetě nemůžeme letět, dokud se nenaučíme a nevyzkoušíme si na nečisto některé zásadní dovednosti, namítá Dušan Majer. Na Zemi to nejde, měsíc se k tomu náramně hodí, protože je relativně blízko.
My potřebujeme se naučit využívat místní zdroje, abychom nemuseli vozit všechno ze Země. Samotný program Artemis má být samozřejmě zaměřený na vědu, na průzkum. Mimochodem má se přistávat v lokalitě v okolí Jižního pólu, kde ještě žádná pilotovaná výprava nepřistála a kde víme, že se nachází zásoby vody. Samozřejmě k měsíci ještě pořád můžeme ty zásoby dovážet. Není to tak daleko, ale ten Mars už je hrozně daleko na tohle. Je potřeba, aby ti lidé, kteří se vydají k Marsu, byli schopni si vyrobit třeba pohonné látky z třeba atmosféry, z látek, které se přirozeně nachází na Marsu. A tohle se můžeme naučit alespoň systematicky na měsíci. Stejně tak samozřejmě věda bude využívat poznatků, jak vznikl měsíc, jak se vyvíjel, jaké procesy jej formovaly a na základě toho budeme moci lépe pochopit vývoj celé sluneční soustavy.
Mluvili jsme o úloze stanice Gateway v té misi spojené s přistáním na měsíci. Jakou roli se hraje Gateway, až se poletí na Mars?
Stanice Gateway by v té, řekněme, druhé fázi měla plnit roli jakéhosi v úvozovkách parkoviště, ke kterému se připojí planetoled, kosmická loď, která bude vážit několik desítek tun a bude pendlovat mezi Zemí a Marsem. Nikdy nebude vstupovat do atmosféry a bude znovu použitelná. To znamená, že u Marsu vstoupí na oběžnou dráhu kolem planety, udělá nějaký výsadek, nějaký lander, přistane na povrchu Marsu, lidé se poté vrátí do toho planetoletu, který vyrazí směrem k Zemi. Ale tady nevstoupí do atmosféry, vstoupí na oběžnou dráhu kolem měsíce, spojí se s Gateway, posádka přestoupí do lodi Orion, ve které se vrátí na Zemi a zároveň s Gateway bude ten planetoled doplněný nějakými zásobami, pohonnými látkami, jídlem, vodou. No a samozřejmě přiletí tam další posádka, která bude moci vyrazit k Marsu. Ale to je opravdu taková vzdálenější budoucnost. Nečekejme něco podobného před rokem 2030. Já bych byl opatrnější spíš tak 2040. Samozřejmě jednoduché to nebude, ale jak se říká, i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem a skutečně stanice Gateway, tak jak je navržená, tak má široké využití a bude pouze na těch kosmických agenturách a zprostředkovaně i na politicích, kteří schvalují rozpočty těch agentur, jak tento potenciál využijí. Ta stanice se dá využít k vypravování robotických i pilotovaných výprav na povrch měsíce, dá se využít pro studium vlivu meziplanetárního prostředí, ať už na techniku nebo na člověka, může to být jakýsi simulátor letu k Marsu. A co z toho se splní, to samozřejmě nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, ale ten potenciál tady určitě je.
Říká odborník na kosmonautiku Dušan Majer, šéfredaktor webu kosmonautics.cz.
Co všechno se splní a kdy se to stane? Kdy začne stanice Gateway kroužit kolem měsíce? Kdy vkročí opět noha pozemšťana na měsíční povrch? A kdy se lidé podívají k Marsu? To všechno je zatím zahaleno oponou neznáma a tak trochu i tajemství.
Za touto oponou je však čilý ruch, který dává naději, že už se na tom všem usilovně pracuje. Musíme být trpěliví, listovat v programu a čekat, až dozní předehra a představení začne.
Nepochybujte o tom, že spektákl to bude veliký.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát bude řeč o tom, kdy vlastně začíná středověk.
Tradice velí ukončit starověk rokem 476. Z logiky věci pak vyplývá, že tím rokem se počal středověk. Je to znalost prosazovaná, podporovaná a vynucovaná školami od jejich založení blahé paměti. Které dítko ten rok 476 nezná, je uznáno jako dějepisně méně cenné, potažmo momentálně zaostalé. Samotný letopočet by ovšem nedával smysl, kdybychom k němu nepřiřadili nějakou událost. Tak schválně, co se tehdy stalo? Pokud jste si právě v duchu řekli, že zanikla Římská říše, tak jste se hrubě zmýlili. Pokud jste v souladu se znalostmi školního dějepisu uvedli, že zanikla Západořímská říše, pak by se z vás váš bývalý učitel tetelil radostí. Ale popravdě řečeno, vlastně se mýlíte taky. Protože co se tenkrát stalo opravdu? Vcelku nic moc. Jeden mladíček s velikášským jménem Romulus Augustus byl zrovna sesazený z trůnu Západořímského císaře. To se v dějinách impéria stalo tolikrát a zejména v posledních staletích, že to prakticky s nikým nehlo. Tedy s výjimkou toho Romula. Ten si ostatně mohl oddechnout, protože na trůn byl beztak instalován proti své vůli tatínkem vojevůdcem. Tatínek totiž vyhlásil válku předcházejícímu císaři a synáčka pak využíval jen jako svou loutku. A Romulus Augustus měl navíc to štěstí, že mu ani nepodřízli krk dýkou, nepropodli ho mečem, neotrávili jedem, nebo že neměl smrtelnou nehodu, no prostě tak něco. Naopak mu bylo dovoleno v poklidu dožít ve vyhnanství, což bylo na tehdejší poměry skutečně velkorysé. Pán, který ho sesadil, byl, ejhle, taky rebelantský vojevůdce, germánský barbar Odoaker, původně ve službách západního imperátora. Ač barbar pěkně se zorientoval v politickém systému říše i v mezinárodních vztazích a předčil tak polovinu dnešních studentů v hodinách dějepisu a spočítal si, že Římská říše rovná se jeden císař na západě plus jeden císař na východě. No a když ten jeden císař na západě nebude, tak bude stačit jeden císař na východě, ale protože ten na tom východě zůstane, tak germánský barbar Odoaker může vládnout na západě místo toho císaře, co ho se sadil, což je malý krůček pro říši, ale velký skok pro Odoakera. A nyní k tomu významu toho všeho. Co se reálně pro západní část říše změnilo? Nic. Co se změnilo pro východní část říše? Vůbec nic. Tamního imperátora ty změny na západě nezajímaly, protože sám Romulus Augustus byl v jeho očích nelegitimní. Zajímal ho jen Romulův předchůdce, který měl na trůn skutečný nárok. A stále žil. Ale to zase bylo srdečně jedno Odoakerovi, protože tak či onak, na západě teď stejně vládnul on. Prostě hra o trůny par excellence. Jak vidno, rok 476 byl přelomový maximálně pro jednoho kluka, pro jeho tátu a pro jednoho barbara. Existuje ovšem mnohem zajímavější alternativa, kterou lze ukončit antickou éru a symbolicky zahájit středověk. Je to taky konkrétní letopočet, který si vám dovolím navrhnout příště.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V září hrajeme o knihu norského architekta Björna Bergeho, zaniceného filatelisty a milovníka historických příběhů Země, které zmizely. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kde se nachází ostrov Labuan, který byl od roku 1846 pod britskou nadvládou a s nímž jsou spjaty příběhy smyšleného piráta Sandokana a krásné Lady Mariany. Kdy a jak nadvláda Britů na Labuanu skončila a komu ostrov patří teď?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu budeme řešit záhadu hradu v Augustisburku. Udála se u něj jedna ze slavných bitev naší historie. A přitom není známo, kde vlastně stál.
Česká historická věda přišla koncem letošního srpna o další výraznou osobnost. Ve věku nedožitých 78 let zemřel dlouholetý pracovník Pražského archeologického ústavu Josef Bubeník, historik a také archeolog.
Věnoval se především období raného středověku, dějinám osídlení a hmotné kultury a také regionální historii rodného Posázaví.
Při práci s archeologickými prameny k dějinám raně středověkého osídlení Čech se nemohl vyhnout otázce tzv. Sámovy říše, která existovala kdesi v prostoru střední Evropy někdy mezi lety 624 a 661 po Kristu.
Letos je to 25 let, co jsme si o ní s Josefem Bubeníkem povídali v našem magazínu. Pojďme si jeho tehdejší vyprávění připomenout. I dnes je totiž dostatečně aktuální. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Vracíme se tedy do 7. století našeho letopočtu, kdy se franský kupec Sámo stal prvním sjednotitelem Slovanů.
Nevíme o něm takřka nic. Byl králem Venedů, vládl 35 let, měl prý 12 manželek, 22 synů a 15 dcer. Vybojoval mnoho bitev s Avary, ale s jeho vládou je spjaté především jedno slavné vítězství.
Došlo k němu u hradu, po kterém pátrají odborníci i romantičtí laici celá staletí. A zatím marně. Ten hrad měl jméno Vogastisburg.
Toho roku zabili v Sámově království Slované zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I poslal Dagobert vyslance Sichária k Sámovi, žádaje, aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce, které jeho lidé pobili, nebo jejichž majetku se neprávem zmocnili. Sichárius jako pošetilý vyslanec pronesl nevhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpověděl: země, kterou máme, je i Dagobertova a i my jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu zachovat nám přátelství. Sichárius řekl, není možné, aby křesťané a služebníci boží mohli uzavřít přísahy se psy. Sámo mu v odpověď pravil, jste-li vy boží sluhové a my psi boží, tu když vy ustavičně konáte proti němu, nám je dovoleno trhat vás zuby. A Sichárius byl odstraněn ze Sámovy přítomnosti. Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z celého austrazijského království. Vojsko postupuje na Vinidy třemi šiky, barovněž Langobardi najatí Dagobertem vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na druhé straně se Slované na těch a jiných místech připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi odvedli sebou větší počet zajatců. Avšak Austrazíci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opevnila větší část sil Vinidů, bojovali po 3 dny. Tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem. Potom se ostatní dali na útěk a zanechali tam všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do svých domovů.
To je všechno, co o bitvě u Vogastisburku, která se odehrála snad roku 631, říká jediný známý pramen, kronika tak řečeného Fredegara Scholastika, kniha 4., kapitola 68. Četl nám z ní Rudolf Felcman.
O historii pátrání po Vogastisburku hovoří archeolog Josef Bubeník. Ještě jednou připomínám, že rozhovor vznikl v roce 1995. Hovoří-li tedy Josef Bubeník o minulém století, má na mysli to 19.
Problém v Augustisburku je problémem historickým, řešeným tedy již velmi dlouhou dobu, dá se říci v podstatě zhruba asi dvě století, historiky, historickými geografy, archeology, filology, prostě celé řady evropských států s tím, že byla vyslovena celá řada více či méně pravděpodobných teorií, výkladů, nápadů, někdy až střeštěných nápadů a hypotéz. Jeden z významných badatelů, který se asi před 100 lety zabýval těmito problémy z hlediska historicko-geografického, historického, filologického a svým způsobem archeologického byl významný český historický geograf Augustin Sedláček. On provedl rozbor historicko-geografický původního pramene, to jest Fredegarovy kroniky, především právě z hlediska teda historie a geografie, rozbor, o němž by se dalo říci, že z tohoto náhledu nebyl dodnes, co by do logiky postupu překonán. Z tohoto rozboru mu vyplynulo, že jednou z oblastí, kde by bylo velmi pravděpodobně nebo pravděpodobně možno hledat toto místo, jsou také severozápadní Čechy. Augustin Sedláček na základě znalostí své doby usoudil, že by mohlo jít o místo známé dnes pod názvem Úhošť u Kadaně, které je doloženo ve vrcholně středověkých pramenech písemných pod jménem Ugost. Ugost dictus Purperk u Kadaně, jde o výrazný kopec charakteru stolové hory při vyústění soutěsek z Poohří, z horního Poohří do Žatecké pánve, kde jsou skutečně také archeologické nálezy, ovšem archeologické nálezy ukazující na osídlení pravěké knovíské kultury, to je asi tak kolem roku 1000 před naším letopočtem, kdy zde snad bylo hradiště a nálezy vrcholně středověké. Augustin Sedláček ve své době, to je asi v 80. či 90. letech minulého století za daného stavu poznání archeologie a filologie došel přesvědčení, že by se tedy mohlo jednat i o tento vrch. Opíral ho i o filologický výklad, který mnozí filologové přijímají dodnes, který spojoval název Ugost s názvem Vogast. Z archeologického hlediska ovšem se zdá být tato teorie dosti nepravděpodobná, protože pokud na kopci skutečně hradiště nějaké bylo, bylo to hradiště pravěké. Osobně jsem se zabýval osídlením především raně středověkým celého tohoto kraje, to je středního a horního Poohří i širších severozápadních Čech. A při této příležitosti jsem narazil na velmi významnou lokalitu, kterou je vrch Rubín u Podbořan. Tento vrch je položen tak, že strategicky ovládá celé střední Poohří a ovládá určitým způsobem i výstupy prostě z Doupovských hor do této krajiny. Leží zhruba na směru dávných cest spojující prostě střední Čechy s horním Poohřím, Pomohaním, zřejmě až Porýním a na směru prostě, který spojuje pod Krušnohoří z oblastí jihozápadních Čech a pravděpodobně i Podunají. Ukazuje na to jednak geografie, jednak na to ukazují i nálezy. Vrch má starou sídelní tradici, počínající už někdy asi ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, kdy tu již bylo opevněné sídliště hřivnácké kultury. Bylo tu zřejmě opevněné sídliště doby bronzové, bylo tu hradiště raně keltské, pozdně halštatského či starolatenského období. A z jeho prostoru pochází velké množství nálezů raně středověkých, velmi významných. Mezi nimiž je kolekce kování avarsko-slovanského charakteru, u nás zatím nejbohatší v Čechách, která ukazuje na dotyk prostředí tedy tohoto zřejmě již tehdy teda také slovanského nebo raně středověkého hradiště z oblastí příhraničí Avarské říše, z oblastí prostě hradišť předvelkomoravských. Pochází odsud poměrně velká kolekce ostrů z háčky, pochází odsud keramika, která ukazuje podobnou provenienci, pochází odsud památky velkomoravského rázu a pochází odsud rovněž několik předmětů, které nám ukazují na styk s oblastí prostě Pomohaní, Poríní či s oblastí prostě Podunají. Jeden či dva předměty z tohoto by snad bylo možno za dané chronologie zkoumání archeologických nálezů klásti i do století 7. Pravděpodobně od 7. nebo zcela jistě již od 8. století tedy tady bylo významné opevněné centrum středisko kraje. Můžeme téměř s určitostí říci, že to bylo nejvýznamnější ústředí Lučanů nebo starého tedy Lucka, starého Luckého knížectví, které v kraji předcházelo prostě přemyslovskému státu jako významný útvar předstátní. Na pozadí tohoto poznání a na pozadí výkladů Augustina Sedláčka, filologů i dalších badatelů o možné lokalizaci v Augustisburku do oblasti severozápadních Čech a na pozadí toho, co víme z archeologického hlediska o Úhošti, vyslovil jsem ve své publikaci o slovanském osídlení středního Poohoří v roce 1988 podmíněnou hypotézu, nebo chcete-li teorii, že pokud nelze severozápadní Čechy vyloučit z prostoru, kde by bylo možno hledat ono castrum v Augustisburg, u kterého došlo k oné významné srážce nebo bitvě tedy západních Slovanů, Sámových s východofranským králem, astroazijským králem Dagobertem v roce 630, respektive 631, že by v těchto severozápadních Čechách za daného stavu poznání mohl přicházet hypoteticky v úvahu tedy tento vrch.
Takže tu máme dvě možnosti. Augustin Sedláček klade v 19. století v Augustisburg na vrch Úhošť u Kadaně. Argumentuje přitom pomocí filologických vývodů a pečlivého historicko-geografického rozboru Fredegarovy kroniky.
Moderní doba buduje i na Sedláčkových závěrech hypotézu o vrchu Rubín u Podbořan. Svou roli tu hraje jeho geografické umístění a především archeologické nálezy. Ale hypotéz se v různých dobách objevilo daleko víc.
V 18. a v první polovině 19. století se v Augustisburg hledal ve Štýrsku, na Ohři anebo v Horní Lužici. František Palacký hájil teorii o Augustisburgu v Domažlicích, tvořících podle něj přírodní bránu do Čech.
Augustisburg se prostě kladl a dodnes klade ledaskam. Podle některých odborníků dokonce žádný hrad toho jména neexistoval a může být proto jen stěží nalezen.
Uslyšíte o tom v druhé části reprízy čtvrtstoletí starého, nicméně stále aktuálního rozhovoru s nedávno zesnulým archeologem Josefem Bubeníkem z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Poslouchejte nás i za týden.
Pro tentokrát se s vámi loučíme. Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.